Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Care sunt lucrările lui Dumnezeu? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Branham și de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Doresc să încep direct cu traducerea, căci am de gând să traduc întreaga predică și poate durează vreo 40 de minute. Apoi, la final, doar o să ne rugăm și să-i mulțumim împreună Domnului. Ceea ce mă bucură în mod deosebit găsim tocmai la început. Iar acest lucru vă va fi spre mare binecuvântare vouă, surorilor, care uneori aveți impresia că sunteți în dezavantaj. Uneori avem impresia că scumpele noastre surori sunt de părere că sunt copii al lui Dumnezeu de rangul al doilea. Voi nu sunteți. Voi ați primit doar un loc deosebit care v-a fost rânduit. Voi sunteți la fel de prețioase înaintea lui Dumnezeu ca și noi. Și aici fratele Branham istorisește despre o mărturie foarte minunată, despre o ascultare a rugăciunii când o soră s-a rugat pentru un bolnav și Dumnezeu a ascultat-o. Poate v-ați gândit vreodată, am voie asta, n-am voie asta și așa mai departe. Probabil că și la aceasta va fi un răspuns. Să cântăm, numai să crezi, numai să crezi. Numai să crezi, numai să crezi. Totul este cu putință, o, crede numai. Numai să crezi, numai să crezi. Totul este cu putință, crede numai. Acum începe traducerea predicii fratelui Branham. M-am bucurat foarte mult de mesaj, la fel ca voi, când am auzit cum fratele nostru a vorbit despre lucrările Duhului Sfânt. Îmi place să aud despre asta, eu cred în asta. Am auzit că s-a făcut cunoscut că vom împărți bilete de rugăciune pentru mâine, aproximativ între ora 6 și 7 mâine seară, pentru aceia care doresc rugăciune. Ei pot primi biletul de rugăciune pentru ca noi să îi putem așeza în rând, iar când o persoană primește un bilet de rugăciune, aceasta înseamnă deja foarte mult, e prin nădejde și curaj, au credință că se va întâmpla. Fratele Bosworth mi-a spus când am împărțit biletele mele și pentru un predicator este deosebit de greu pentru că are mulți prieteni și el a spus când se înmânează un bilet de rugăciune, pare ca și cum ar fi deja vindecați 80%. Eu cred că a fost odată în Georgia, acolo era o doamnă micuță, era foarte aglomerat în sală, în acela auditoriu și o femeie ședea în primul rând, o femeie tipică din sud, o mamă, și ea a simțit milă față de o femeie care a intrat cu copilul ei și nu mai era deloc loc sau scaune libere. Și ea s-a gândit, de ce simt o asemenea milă față de această femeie? Iar apoi a spus, Duhul Sfânt mi-a vorbit, du-te, roagă-te pentru bebeluș. Și ea a rămas așezată și a spus, ah, simt această vorbire, dar această doamnă are totuși un bilet de rugăciune, iar totuși l-a primit. Și atunci fratele Branham se va ruga pentru bebeluș când ea va fi chemată în rândul de rugăciune. Cum aș putea eu să mă rog pentru bebeluș? Și Duhul Sfânt a spus din nou, du-te, roagă-te pentru bebeluș. Și era atât de puternic pe inima ei încât nu putea să scape de aceasta. Iar după o vreme s-a gândit, îi voi da locul meu femeii care nu are loc și apoi poate pot vorbi cu ea pentru ca să vină din inima mea. Și voi știți, cel mai bine este să fii ascultător. Nu contraziceți, nu vă împotriviți, ci ascultați. Poate nu înțelegeți de ce, totuși faceți-o. Dacă este Duhul Sfânt, Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Iar apoi, când femeia a trecut pe lângă ea, această doamnă a spus: soră, iartă-mă, văd că ai un bebeluș bolnav în brațe. Este foarte grav cu el. Nu știu în acest moment ce era, dar era foarte bolnav, bebelușul, a spus ea. Și ea a spus: cred că l-ai adus pentru ca fratele Branham să se roage pentru el și sper că va fi chemat în rândul de rugăciune. Și apoi ea a spus: dragă, tu ești totuși o creștină, mi-ai dat prilejul să scap de necazul meu, de povara pe care o am pe inima mea. Ce este? Duhul Sfânt îmi poruncește să mă rog pentru bebeluș. Am voie, îmi îngăduiești să mă rog? Ea a spus: dacă îmi îngădui aceasta, îți dau locul meu. Și ea a spus: locul tău nu trebuie să mi-l dai, dar poți să te rogi. Ea s-a rugat și a pus mâinile peste el, câteva cuvinte, foarte simplu, apoi i-a dat locul, iar ea a urcat la balcon, cam la a doua, a treia secțiune a balconului. Și doamna ședea aici în față. Cam 10 minute mai târziu am început să vorbesc și apoi am spus: vom chema rândul de rugăciune și vom lăsa să vină oamenii cu biletele de rugăciune. Și orice ar fi fost, voi știți, strângerile de adunare, am chemat și tocmai atunci am chemat această mamă cu bebelușul ei. Ea era a treia în rând și a venit pe platformă pentru ca eu să mă rog pentru copil. Și voi știți, după aceea trebuie să ascult banda înregistrată ca să știu ce s-a întâmplat, căci eu sunt în Duhul și nu înregistrez totul așa. Și Duhul Sfânt i-a spus femeii cine era ea, iar eu am spus: cu copilul a fost așa și așa. Ea a spus: așa este. Și apoi Duhul a spus: copilul a fost deja vindecat. Este vindecat și binecuvântarea se odihnește peste el. Și eu am spus: o anumită femeie îmbrăcată așa și așa, cu culoarea aceasta a părului. Și eu am spus: acolo sus stăia. Ea s-a rugat pentru bebeluș. Vedeți, femeia s-a gândit că eu sunt evanghelistul. Eu ar trebui să mă rog și eu ar trebui să o fac. Dar eu n-aș fi putut avea o asemenea milă față de bebeluș, așa cum a putut avea această mamă. Așadar, Dumnezeu nu m-a ales pe mine ca să mă rog pentru copil, ci pe mamă. Și Dumnezeu a vindecat copilul, iar el era pe deplin și cu totul sănătos. Noi am primit mărturia. Se răsplătește să faci ceea ce poruncește Duhul. Faceți-o repede. Astăzi l-am ascultat pe Duplessis și s-au împărțit bilete de rugăciune. Vreau să explic ceva ca să știți ce se întâmplă atunci când începe serviciul de vin cu adevărat. Partea mea este aceea de a mă ruga pentru bonavi, dar totuși vreau să fiu atent la timp. Mai întâi să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Doamne, îți suntem recunoscători pentru privilegiul că putem veni în numele Fiului Tău, al Domnului Iisus. Suntem siguri că Tu asculți rugăciunile noastre, căci El a spus: dacă veți cere ceva de la Tatăl, El vă va da în numele meu. Este adevărat. Noi ne rugăm ca Tu să pregătești o platformă și să dăruiești ceea ce trebuie să fie spus pentru adunările de vindecare care sunt înaintea noastră. Oameni care suferă de boli de inimă, de cancer, de tuberculoză și de alte boli și sunt pe moarte. Ei pot trăi numai prin harul Tău și anume dacă Tu îi vindeci. Fie să se întâmple așa. Noi citim cuvântul Tău, fie ca Duhul Tău să-L sădească în inimile noastre. Te rugăm aceasta în numele Lui Iisus. Amin. Aș dori să citesc două locuri din Scriptură.
Este
Cred că este Evanghelia după Ioan, capitolul 10, capitolul Ioan 10, versetul 37. Acolo spune Iisus, dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Și în Ioan 14, versetul 12, Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Aș dori să pun următoarea întrebare ca să așez o temelie. Care sunt lucrările lui Dumnezeu care trebuie să se întâmple? Și despre aceasta s-a întrebat adesea, care sunt lucrările lui Dumnezeu? L-au întrebat pe Iisus, care sunt lucrările lui Dumnezeu? Eu aș spune astăzi, în timp ce ne aflăm în ceasurile de încheiere ale istoriei lumii, măsurată după confuzia religioasă și din alte domenii, că ar trebui să știm din Scriptură care sunt lucrările lui Dumnezeu. Câți din adunarea vizibilă ar dori să știe care sunt lucrările lui Dumnezeu? Eu cred din inimă că lucrările lui Dumnezeu au multe faze sau multe etape. Eu cred că adunarea este o lucrare a lui Dumnezeu. Slujba de misiune este o lucrare a lui Dumnezeu. Evanghelizarea este o lucrare a lui Dumnezeu. Și mai presus de toate, salvarea sufletelor este o lucrare a lui Dumnezeu. Vindecarea dumnezeiască este o lucrare a lui Dumnezeu și darurile Duhului sunt o lucrare a lui Dumnezeu. Ar putea fi numite multe lucruri. Și noi dorim să știm, așa cum a spus profetul în Scriptură, că va fi o singură zi, o zi binecunoscută de Domnul, fără schimbare de zi și de noapte și în timpul serii va fi lumină. Și cred că un autor de cântări a exprimat această încântare, în timpul serii va fi lumină. Civilizația a călătorit, ea a venit de la est până la vest și acum suntem pe coasta de vest. Și dacă Domnul voiește, aș dori odată să vorbesc despre ce se întâmplă când se întâlnește estul cu vestul. Dacă mergem mai departe, ajungem în est, căci am traversat continentul înconjurând globul. Noi constatăm că lumina soarelui a răsărit în est și tot în est a răsărit și Fiul lui Dumnezeu. Și El a lucrat în această așa numită epocă creștină și noi credem că soarele dreptății va apune. Eu știu că voi o credeți. Ascultați știrile voastre, citiți în ziare, ca să pricepeți cât de departe a ajuns civilizația în această epocă atomică. Noi vedem toate semnele timpului. Lumina adunării apune. Ei bine, eu cred că atunci când soarele începe să strălucească în est, atunci este acela soare care apune la orizontul din vest. Noi am avut aproape 2000 de ani pentru adunare și în cei 2000 de ani a fost, așa cum a spus profetul, nici zi, nici noapte, o zi noroasă. Am avut suficientă lumină ca să facem lucruri mari pentru Domnul, să credem în El, să-L primim ca salvator personal, să avem și să zidim adunări mari, școli mari, să scoatem la iveală predicatori mari în împărăția lui Dumnezeu. S-a făcut multă slujire în dragoste. Dar noi încă nu am văzut lumina așa cum a fost la început. Abia de curând a început, cam în ultimii 30-40 de ani, lumina a ieșit din nou la iveală și același Duh Sfânt și aceeași mișcare și lucrare a Duhului, așa cum a fost la început, s-au descoperit acum aici, în timp ce soarele apune în vest, prin aceeași Evanghelie prin Evanghelia deplină, în plinătatea puterii învierii lui Iisus Hristos. Iar noi trăim în momentul în care soarele apune. Lumina Evangheliei a fost, desigur, atât de criticată încă de când a început să strălucească peste poporul estic. Și aceeași critică va fi acum în vest, dacă este aceeași lucrare. Dar același Iisus, care a binecuvântat oamenii acolo la început, în est, prin prezența lui personală, îl trimite acum în chipul Duhului Sfânt în emisfera vestică. Atunci, la început, s-a întâmplat cu iudeii, iar apoi și-a urmat cursul. Noi citim în Scriptură că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Este scris în Evrei 13, versetul 8. Hristos este același. Dacă El este același Iisus care a fost în Galileea și este azi aici, în forma Duhului Sfânt, aici în California, atunci trebuie să fie același în principii, în putere, în atitudine, în toate trebuie să fie același Iisus. Numai că nu este într-un trup, ci în Duhul, ca să lucreze printr-un grup de credincioși și să se descopere așa cum a făcut atunci într-un trup și anume în Fiul Dumnezeu descoperit în carne, numit Iisus, dacă El este același. În acele zile, Dumnezeu era în Fiul Său, s-a descoperit pe sine, lumii și anume ce era El. Iar astăzi, după moartea Lui, după înviere și înălțarea la cer și neprihănirea noastră prin credința în El, El ni se descoperă nouă și prin noi, prin carnea omenească, prin Duhul Sfânt, dacă ne putem preda Duhului Sfânt. Aceasta este întrebarea. A ști cum să te încredințezi, să te dăruiești lui Dumnezeu? Și Dumnezeu are într-adevăr oameni în adunare. Unii se pot dărui predicării, alții se pot dărui învățării, alții se pot dărui prorociei, iar alții altor daruri. Vedeți, darurile nu sunt toate la fel, Pavel a spus-o deja pe atunci, ci fiecare este chemat și așezat în adunare cu un scop. Voi trebuie să constatați la ce vă poate folosi Dumnezeu cel mai bine și apoi dedicați-vă, dăruiți-vă Lui. Este așa, degetul meu nu ar putea lua locul urechii mele oricât ar încerca și gura mea nu poate lua locul ochiului meu, dar fiecare mădular știe totuși pentru ce este rânduit și coordonarea dintre ele asigură și funcționarea, astfel încât totul să poată fi lucrător împreună. Dacă ați putea doar să vedeți, este nevoie de colaborare și cooperare amândouă în întreg trupul lui Iisus Hristos, fie că sunteți metodiști, baptiști, catolici, protestanți, de unde ați fi. Noi suntem într-adevăr împărțiți pe căile denominațiilor, dar în Duhul, în inimă, în principii, nu ar trebui să fim niciodată despărțiți. Ar trebui să fim întotdeauna una. Și s-ar putea să nu fim în concordanță între noi și aceasta se aplică tuturor în ce mă privește pe mine și pe ceilalți. Fiecare poate face numai ce este bine, după cum poate, pentru Domnul. Iar noi vedem cât este de lucrător. Unul se roagă pentru bolnavi, unul pune mâinile peste bolnavi, altul unge cu un de lemn, fiecare face altcumva. Ei bine, dacă aveți o chemare, faceți-o. Ei bine, dacă putem constata ce era Iisus când umbla în Galileea, iar dacă El este astăzi în Los Angeles, atunci trebuie să lucreze și să umble și să facă așa cum a făcut atunci, altfel ar fi un alt Iisus. El trebuie să fie același în orice privință, dar acum să fie lucrător prin carnea voastră, prin voi, așa cum a lucrat Dumnezeu prin carnea lui Iisus. și Biblia a spus, în timpul serii va fi lumină. Fratele Duplessis a amintit acest lucru în mesajul lui. El este de părere că ar trebui să se poate dovedi încă și mai mult cu Scriptura. Eu cred că trebuie să fie întotdeauna, așa vorbește Domnul. Iar apoi îmi pot ancora sufletul în aceasta, atunci știu că este adevărat. E bine, dacă putem constata care au fost lucrările lui Dumnezeu și cum s-a descoperit Iisus Hristos ieri, atunci vom ști ce avem de așteptat astăzi. Deci, mai întâi, ca să economisez timpul, voi fi pe scurt. Iisus nu a spus niciodată că El este un vindecător divin. Iisus a spus, Fiul nu poate face nimic de la sine însuși decât ce vede pe Tatăl făcând, căci ce face acela, aceasta face și Fiul întocmai. Ioan 5, versetul 19. Când a trecut El pe lângă scăldătoarea Betesda, era o mare mulțime de oameni. Orbi, șchiopi și ciungi erau acolo și așteptau mișcarea apei. Iisus a venit în mijlocul acestor oameni, a trecut pe lângă cei care zăceau acolo și s-a dus la un bărbat care zăcea pe o targă. Eu nu știu dacă toți dintre voi știți ce era aceasta, un fel de pat pliant de campanie. Eu am crescut pe așa ceva și era doar un pas până la ușă. Acum voi știți ce era. Acolo zăcea el. Și Iisus a trecut pe lângă toți ceilalți, plin de milă și totuși a trecut mai departe, s-a dus la unul singur. Și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și el a spus, nu am niciun om care să mă bage în apă. Vedeți, el nu era orb sau avea altceva. El era puțin în necaz, în vârstă de 38 de ani, dar nu era pe moarte. Iar el a spus, nu am niciun om care să mă bage în apă, întotdeauna se coboară deja altul înaintea mea. Și Iisus știa acest lucru, îl cunoștea, trebuie să-l fi văzut, Tatăl i l-a arătat, știa cum arată, căci el a spus, adevărat, adevărat vă spun, Fiul nu poate face nimic de la sine însuși decât ce vede pe Tatăl făcând, căci ce face acela, aceasta face și Fiul întocmai. Și el a văzut pe acest bărbat, el știa, îl vedea, cum arăta și a spus, ia-ți patul și merge acasă. Și el s-a mișcat prin mulțime, iar apoi a venit întrebarea, cum ar fi fost întrebat astăzi dacă s-ar fi întâmplat aceasta în Los Angeles? Ce ar fi dacă ar face așa ceva astăzi? Acela era Iisus ieri. Dacă El este Iisus astăzi și este același, ar fi la fel. Ce a făcut El ca să facă de cunoscut semnul lui Mesia? Vindecarea bolnavilor nu era tocmai semnul lui Mesia, aceasta o știți cu toții. Vindecarea bolnavilor nu este semnul lui Mesia, căci profeții i-au vindecat pe bolnavi deja cu mulți ani înainte, mai înainte să vină Mesia. Și în aceste zile de pe urmă, vindecarea bolnavilor, în această mare trezire de vindecare, nu este semnul deosebit al revenirii lui Iisus Hristos. Noi am avut vindecare divină în timpul celor 2000 de ani, de la început și de la cincizecime, în mod deosebit în Ierusalim și așa mai departe, și acum din nou, dar era un semn. Care era semnul lui Mesia și anume la sfârșitul acelei epoci. Și gândiți-vă, El a venit la ai Lui, nu la neamuri. El a venit la ai Lui, căci ei așteptau pe Mesia. El va veni doar la aceia care îl așteaptă pe El. El va salva doar pe aceia care vor să fie salvați. El va vindeca doar pe aceia care vor să fie vindecați și care cred că vor fi vindecați. El nu se va impune nimănui. Voi trebuie să dați năvală și să luați o hotărâre de bunăvoie. Aceasta v-a fost dată din grădina Edenului încoace, fiecare își poate lua hotărârea, își poate face alegerea. Ei bine, potrivit felului în care privim Scriptura, toți oamenii provin dintr-un singur neam, din Adam. Iar apoi, după potop, au fost cei trei fii al lui Noe, căci totul a fost nimicit în afară de cei trei fii al lui Noe și familiile lor. Și de acolo a fost populată fiecare națiune de pe pământ prin Sem, Ham și Iafet. Aceștia sunt iudei și neamuri și jumătate iudei și jumătate neamuri și oricine ar fi, samariteni și așa mai departe. Ei bine, când Iisus li s-a descoperit iudeilor, haideți să privim în Scriptură ce a făcut El ca să se facă cunoscut ca Mesia. Eu am citit în Evanghelia după Ioan și putem să luăm încă o dată Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și acolo constatăm, după încercarea din pustie, El era uns cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt era în El. Ioan a văzut într-adevăr cum Duhul a venit peste El în chip de porumbel și glasul a spus, acesta este Fiul meu iubit în care mi-am găsit buna plăcere. Și Duhul locuia în Hristos. Dumnezeu, Jehova sau Iave, Tatăl, locuia în El, în Fiul lui Iisus Hristos. El era ca și cortul descoperirii, trupul și arăta lumii cine era El. Ucenicii l-au întrebat și au spus, tu vorbești în pilde, vorbește deslușit cu noi. Atunci, da, așa este și cu voi. Când sunteți umpluți cu Duhul Sfânt, atunci spuneți lucruri și nu știți în clipa ceea ce spuneți. Când sunteți cu adevărat purtați de Duhul Sfânt, câți dintre voi au darul de a vorbi în limbi? Este o inspirație și există alte inspirații în slaba noastră limbă engleză, dar tot inspirația rămâne. Voi spune ceva prin inspirație. Uneori sunt atât de inspirat de Duhul, încât stau acolo și scriu, și scriu sub inspirația Duhului. Priviți, aceasta este lucrarea Duhului. Priviți cum s-a descoperit Iisus. Ioan capitolul 1, să mergem mai departe.
Acolo era un bărbat pe nume Simeon, noi îl numim deja Petru, la început era Simeon doar, iar Iisus i-a dat al doilea nume și anume Petru. El a venit la Domnul Iisus, era un bărbat neînvățat, Domnul știa aceasta, iar Scriptura spune că era neșcolat. Poate că el nu putea să-și scrie nici măcar propriul nume, el era un pescar și fratele lui l-a găsit și a spus, vino și vezi pe cine am găsit. Și când a ajuns în apropierea lui, cel care trebuia să fie Mesia, el l-a privit și a spus, numele tău este Simeon și tu ești fiul lui Iona. Ce a spus el acolo? Ce a însemnat aceasta? Petru urma să stea înaintea adunării și i-a spus că știa fără nicio îndoială că aici este Mesia. Acest pescar neînvățat, el știa Iisus nici măcar nu mă cunoaște și el i-a spus cine este și chiar și numele tatălui său. Și el a fost uimit că era cineva acolo. Cineva stătea alături și anume Filip și noi suntem încă în primul capitol. El s-a dus în munți, l-a găsit pe prietenul său, Natanael, un credincios foarte strict ortodox. Și l-au găsit sub un copac în rugăciune. Și i-a spus, vino și vezi pe cine am găsit, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Deci, bărbatul acesta era un om amabil, el nu era purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură, nu. El a întrebat, poate veni ceva bun din Nazaret? Și eu socotez că Filip i-a dat cel mai bun răspuns pe care l-ar fi putut da vreodată cineva. Vino și vezi. nu rămâne acasă criticând, vino, uită-te, cercetează cu Scriptura, căci ei credeau că va veni un Dumnezeu profet. Credeți voi aceasta? Moise spusese într-adevăr, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica un profet ca mine. Și ei știau că atunci când vine Mesia, el va fi un văzător, va fi un profet. Și fără îndoială, Filip i-a spus, în timp ce se porneau să vină la Iisus, îl cunoști tu pe bărbatul acela bătrân, neșcolit de acolo, pe Simon, pescarul, știi, aceluia i-a spus cine este și așa mai departe. Și el ar fi putut spune, cum ar putea acesta să mă cunoască doar dacă este Dumnezeul profet despre care a vorbit Moise? Dacă el este, atunci da. Da, a spus el, pe acela l-am găsit despre care vorbesc Moise și profeții. Vino cu noi, l-am găsit. Îmi place aceasta. Nu rămâneți acasă criticând. Veniți, constatați și așa mai departe, convingeți-vă. Este până la urmă o alegere între viață și moarte. Dacă nu este adevărat, nu credeți. Dacă este adevărat, credeți. Atunci stați de partea Lui. Asta am încercat mereu să le spun oamenilor. Dacă Hristos este Hristos și dacă binecuvântările Duhului Sfânt vin de la Dumnezeu, atunci vrem să stăm de partea Lui, să fim pentru El cu tot ceea ce suntem, să stăm de partea Lui și să-L urmăm. Iar dacă nu, lăsați-L în pace. Se va descoperi singur ce este, căci orice plantă pe care nu a sădit-o Tatăl meu, cel ceresc, va fi smulsă cu tot din rădăcină. Așa este scris în Scriptură. Așa că noi constatăm o împrejurare critică când l-a întâlnit pe Natanael împreună cu prietenul lui Filip, care i-a relatat aceasta. Și el a spus, Filip, eu te cunosc ca pe un om amabil, cumpătat și așa mai departe, și tu vizi și îmi spui că Mesia vine din Nazaret. Mesia nu vine din Nazaret, el vine din Betlehem. Și tu îmi mai spui încă și că el a făcut cu tare și cu tare lucru. Și el ar fi putut spune, ascultă, nu critica, vino măcar odată, uită-te la lucrul acesta. Nu m-ar surprinde dacă ar ști cine ești și ți-ar putea o spune. Și ei se duc acolo, Iisus era acolo, el se ruga și el ar fi putut fi în rândul de rugăciune, nu știu, dar când a venit în prezența lui Iisus, l-a văzut pentru prima dată și Iisus i-a spus, iată cu adevărat un israelit în care nu este nimic fals. Și voi ziceți, da, el este îmbrăcat astfel, în Orient erau îmbrăcați la fel, ar fi putut fi un egiptean sau altcineva dintre popoarele estice, toți purtau hainele în felul acesta. Iisus totuși știa. El știa, bărbatul acesta este un israelit, unul autentic, un om veridic, ar fi putut fi un fățarnic, ar fi putut fi un necredincios și el spune, un israelit în care nu este nimic fals. Probabil Filip a stat și a privit, căci pe drum îl învățase despre aceasta și așa mai departe. Și el era pregătit, el era pregătit. De aceea, fratele Duplessis este aici ca să încerce să învețe, să introducă. L-am auzit spunând că a fost în adunări timp de 10 ani. Un bărbat care este cinstit, iar oamenii iau cuvântul lui în serios. Naia. Vedeți, dar nu luați cuvântul unui om, ci primiți cuvântul lui Dumnezeu, ascultați de ceea ce spune Dumnezeu. Noi n-am lucrat niciodată în felul acesta împreună, dar l-am auzit spunând că tocmai în toți acești ani a venit mereu la adunări. Și el are un renume foarte mare în toată lumea, printre toate comunitățile și bisericile. Filip probabil l-a îndrumat, iar când Natanael stătea acum în prezența lui Iisus, lui i s-a spus, un israelit adevărat în care nu este nimic fals. El a fost uimit. O, aceasta este într-adevăr Dumnezeul profet despre care a spus Moise că el va fi Dumnezeul profet. Și el a întrebat, de când mă cunoști, Rabbi? Tu nu m-ai văzut niciodată. De unde știi cine sunt? Iar Iisus i-a răspuns cu aceste cuvinte, mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Și atunci lucrul era încheiat pentru el. El a spus, Rabbi, tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu, tu ești Regele lui Israel. Acesta era Iisus ieri și acesta era semnul lui Mesia ieri. Atunci trebuie să fie și astăzi același semn al lui Mesia. Unii stăteau acolo și nu au crezut, bărbați învățați, rabini și doctori ai legii și așa mai departe. Voi n-ați fi putut arăta cu degetul la viața lor, altfel ar fi fost împroșcați sau omorâți cu pietre. Sute de ani, din aceeași linie, au cunoscut toată legea. Un lucru este să cunoști Biblia și cu totul altceva să-L cunoști pe autorul Bibliei. Nu să cunoști Biblia, ci să-L recunoști pe El. Pe El, apoi aveți viața veșnică. Pe El să recunoașteți. Poate că nu cunoașteți Biblia atât de bine, dar dacă îl recunoașteți pe El în puterea învierii Lui, aceasta este viața veșnică. Ei bine, noi vedem cât a fost de ciudat. Și de îndată ce a recunoscut aceasta, acest evreu înțepenit a căzut înaintea lui și a recunoscut că aici este semnul lui Mesia și că acesta este adevăratul Mesia. Așa au crezut întotdeauna iudeii, adevărații iudei. Alții erau de părere că ei cred și își revendicau acest lucru, dar nu erau. Și ei își puneau interpretarea lor cu privire la Scriptură. Voi nici măcar cu buzele voastre nu trebuie să interpretați nimic. Dumnezeu și-a dat cuvântul. Iar în Evrei 4, versetul 12, este scris că Dumnezeu descopere gândurile inimilor, iar cuvântul pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. El pătrunde. Ei erau în prezența lui Dumnezeu și acești evrei învățați nu au recunoscut lucrul acesta și ei spuneau în inima lor, acest bărbat este un ghicitor, un om rău, este Belzebub și așa mai departe. Voi știți, ghicirea și toate acestea sunt de la diavolul sau citirea gândurilor, telepatia și așa mai departe sunt de la diavolul. Ei nu predică Evanghelia, acolo nu este salvat niciun suflet. Nu. Rodul Duhului dovedește ce este. Iisus a spus, după roadele lor îi veți recunoaște. Iane și Iambre erau acolo împotriva lui Moise. Moise a făcut ceea ce i-a spus Dumnezeu, a aruncat-o iagul și el s-a făcut șarpe. Și acolo erau Iane și Iambre, iar și ei și-au aruncat toiagele și s-au făcut cerpi. Vedeți, nu spune Biblia că aceleași duhuri vor fi lucrătoare în zilele de pe urmă. Nu este de mirare că ziarele sunt pline de aceste lucruri. Se scrie despre telepatie și toate lucrurile diavolești, dar Dumnezeu va ocroti adunarea Lui. Când năvălește vrăjmașul, El va ridica un standard împotriva Lui. Este adevărat, oile mele ascultă glasul meu. Vedeți, acolo erau necredincioși. Priviți, acest fel de oameni nu predică Evanghelia. Nu, ei vorbesc despre vreo persoană moartă, despre vreo putere și așa mai departe. Priviți, când vine Iisus Hristos și se descoperă, atunci astfel de oameni îl batjocoresc. Cum pot ei să scape de mânia lui Dumnezeu care va veni peste pământ? Dacă Dumnezeu nu pedepsește Statele Unite, atunci trebuie să învie Sodoma și Gomora și să-și ceară iertare de la ele. Vedeți unde este cinstea, unde este veridicitatea. Și Dumnezeu este veridic și sfânt, El trebuie să țină judecată. Iar lumea merge în întâmpinarea judecății. Ei bine, Moise a făcut ceea ce a spus Dumnezeu. Acolo erau imitatorii și au făcut aceleași lucruri pe care îl făcuse și Moise. iar Moise nu știa ce trebuia să facă. Iar apoi a venit momentul în care a intervenit harul suveran al lui Dumnezeu. Așa va fi întotdeauna. Așa a fost în Portland, după cum ați citit în carte, când a venit pe platformă acel bărbat rătăcit și posedat, și în Africa, înaintea vrăjitorilor, și în India, înaintea așa zișilor, oameni sfinți, și înaintea tuturor acestor diavoli falși. Nu am văzut nici măcar o dată ca Duhul lui Dumnezeu să nu-i fi copleșit și biruit pe toți. 10.000 de 10.000 au devenit credincioși. Ei au crezut. El este Iisus, același ieri, azi și în veci. Când suntem la capătul drumului, este timpul lui Dumnezeu să acționeze. Dumnezeu a spus, ei se vor ridica, iar ei sunt aici, dar neînțelegerea lor va fi descoperită. Dar Dumnezeu s-a descoperit astfel în Iisus, El este Mesia. Acum încă un citat. Iudeii ortodoxi au spus, acest bărbat este de la diavolul, el este Belzebub, are un duh rău. Belzebub este diavolul. Și ei gândeau așa, el citește gândurile, el spune viitorul și așa mai departe. Dar aici este un lucru pe care vreau să vi-l întipăresc bine. Iisus le-a recunoscut gândurile, nu doar ce spuneau, ci și ce gândeau. Ascultați asta, gândiți-vă la asta. El le-a recunoscut gândurile și a spus, dacă vorbiți în felul acesta împotriva Fiului Omului și păcătuiți, dar dacă cineva va vorbi astfel împotriva Duhului Sfânt, aceluia nu îi se va ierta niciodată. Ce a spus el prin asta? Vine o zi după proslăvirea lui, când Duhul Sfânt se va întoarce în adunare. Aceasta este ziua în care Duhul Sfânt este aici și va face același lucru. Apoi, un singur cuvânt împotriva lui nu va fi iertat. Acesta este păcatul de neiertat. Vreau să vă îndrept atenția asupra următorului lucru. Ioan capitolul 4. El trebuia să treacă prin Samaria. Mă întreb de ce nu era în drumul lui. El era pe drumul spre Ierihon și trebuia să treacă prin Samaria. El trebuia să meargă acolo. De ce? Scriptura spune, el trebuia. Tatăl l-a călăuzit. Priviți la învierea lui Lazar. Când au strigat să iasă și să se roage pentru el, și el a mers mai departe. El nu a venit. Abia după câteva zile a venit și a spus, prietenul meu, Lazar, doarme, îi merge bine. Iar apoi a spus, a murit, dar mă bucur pentru voi că n-am fost aici. Priviți, Lazar nu trebuia doar să fie vindecat prin rugăciune, ci aici trebuiau să fie descoperite lucrările lui Dumnezeu prin înviere. Și Iisus a spus, mă duc la mormânt. Și el a spus la mormânt, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. El a spus aceasta pentru cei ce stăteau acolo, cei ce stăteau în jur. Priviți, el a spus, eu nu fac nimic decât dacă Tată îmi arată. Și el știa că învierea va avea loc. Dumnezeu i-a vorbit și mortul s-a ridicat. Priviți, oamenii din Samaria, pe jumătate iudei, pe jumătate păgâni, aveau destul sânge iudaic în ei ca să practice puțin religia. Într-o zi a venit Iisus și s-a așezat acolo și ucenicii au mers să cumpere mâncare, iar atunci au venit o femeie tânără, foarte drăguță, și probabil că ea nici nu l-a băgat în seamă, iar el i-a spus, femeie, dă-mi să beau. El era un bărbat de vârstă mijlocie, de 30 de ani, și erau de părere că are vreo 50 și este scris, n-ai nici 50 de ani și vrei să spui că l-ai văzut pe Avram? Iisus le-a răspuns, mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Și ea a spus, noi nu avem nicio părtășie între noi, între samariteni și iudei. Între noi este o separare aici. Dar el a spus, dacă ai ști cine este cel care vorbește cu tine, priviți, el a intrat în contact cu femeia. El a vorbit cu ea și a spus, dacă ai ști cine este cel care vorbește cu tine, tu i-ai cere ca el să-ți dea de băut. El a vorbit și a vorbit. Acesta este Iisus ieri. El a intrat în contact cu Duhul ei ca să constate unde îi era necazul. Și era vorba despre unde trebuie să se închine și așa mai departe. Și în câteva clipe Iisus a găsit necazul ei și spune, du-te, cheamă-l pe soțul tău. Și ea spune, n-am soț. Bine ai spus, pentru că 5 bărbați ai avut, iar cel pe care îl ai acum, cu care trăiești, nu este soțul tău. Și voi știți ce s-a întâmplat. Ea nu a spus, o, tu ești un diavol, tu ești Belzebub. Îndată s-a ridicat și a lăsat găleata, îi văd ochii ei negri și a dat vălul la o parte și a spus, Doamne, eu recunosc că Tu ești un profet. Priviți, ea știa mai mult despre Dumnezeu decât știu mulți predicatori astăzi. Da, așa este. Nu-mi place să o spun, dar așa este. Ea știa mai mult despre Dumnezeu. Eu recunosc că Tu ești un profet. Cât sunteți de acord cu asta? Desigur, suntem cu toții de acord cu aceasta. El era Dumnezeul profet despre care a vorbit Moise, care trebuia să vină. Ea știa asta, ascultați cuvintele ei. Eu recunosc că tu ești un profet, nu un Belzebub. Nu, asta o spun predicatorii. Tu ești un profet, noi știm, noi samaritenii știm. Când va veni Mesia, El ne va spune toate lucrurile. Acesta ar fi fost tocmai semnul lui Mesia. Mesia ne va spune toate lucrurile când va veni. Cine ești tu? Ești tu profetul lui? Tu știi cine sunt eu și unde este necazul meu. Și eu sunt o femeie cu un renume rău, iar tu nu mă cunoști. Tu ești iudeu, eu sunt samariteancă. Dar eu am fost învățată că atunci când va veni Mesia, El ne va spune toate lucrurile. Cine ești tu? Și Iisus a spus, eu sunt cel care vorbește cu tine. O, ce cuvânt! Atunci, ea a lăsat totul deoparte și a alergat în cetate și a spus, veniți și vedeți un bărbat care mi-a spus tot ce am făcut, nu este acesta Mesia? Care sunt lucrările lui Dumnezeu? Gândiți-vă la aceasta. Semnul nu a fost dat neamurilor, nu este în Scriptură. Nu, de ce nu? Ei nu s-au uitat după el. Dar acum, acum este această generație de oameni, se pot numi clase sau oameni ca națiuni dintre neamuri, și este scris ce avea să se întâmple în zilele din urmă. Dumnezeu i-a iertat, dar neamurile ar trebui să știe mai bine. Noi suntem la sfârșitul epocii neamurilor. Și când Dumnezeu se descoperă, El trebuie de fiecare dată să lucreze așa cum a lucrat mai înainte. Dacă un păcătos se pocăiește astăzi și îi cere iertare lui Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a iertat pentru că s-a pocăit, atunci Dumnezeu trebuie să lucreze la fel când vine următorul păcătos și îi cere aceasta. Vedeți, noi suntem mărginiți. Dumnezeu este nemărginit. Nemărginit înseamnă fără sfârșit. Voi nu puteți explica acest lucru. Iar aici este un concept așa cum este. Înainte ca lumea să fie formată, El știa totul, chiar și fiecare muscă care urma să fie pe pământ și de câte ori avea să-și închidă și să-și deschidă ochii. Aceasta înseamnă cam așa infinit nemărginit. El a știut totul de la început până la sfârșit. Odată am făcut o asemenea remarcă și apoi a spus cineva, de ce a îngăduit El păcatul? Păcatul a venit cu un scop, pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit. Dacă nu ar fi fost păcat, El nu ar fi fost niciodată salvator. Priviți, păcatul trebuia să fie pentru ca El să se poată descoperi ca salvator. Ce este mai puternic, păcatul sau salvatorul? Păcatul sau harul? Vedeți, care este mai puternic? Boala sau vindecarea? Priviți, vindecarea are putere asupra bolii. Și dacă nu ar fi fost bolnavi, Dumnezeu nu ar fi fost niciodată vindecător. Priviți, de aceea Dumnezeu trebuia să se poată descoperi pe deplin. Totul trebuia să vină așa pentru că El să se poată descoperi pe deplin ca fiind ceea ce este. Acum este timpul națiunilor. Noi am trecut prin epocile timpului. Nu voi mai lua mult timp. Încă un lucru. Ați observat ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora înainte să vină sfârșitul lor, cetățile frumoase de acolo? Și tot ceea ce este sucit sau suceala, stricăciunea, așa cum o avem acum, așa era și în Sodoma și Gomora, așadar este scris în ziare. Aceasta încă se mulțește, această stricăciune și această sucire se dublează. Așa a fost în Sodoma. Dar înainte să se întâmple, vedeți, au fost trei grupuri de oameni și pe acești trei să-i aveți întotdeauna înaintea ochilor. Aceasta este matematica Scripturii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, întotdeauna în trei descoperiri. Trebuie să vedeți întotdeauna un tablou desăvârșit, vedeți? Așa vă puteți pune la oaltă puzzle-ul. Acolo în Sodoma erau păcătoși care nu aveau deloc vreo mărturie și apoi era Lot și ai lui, ei se mărturiseau ca fiind la credință, iar apoi era Avram care reprezenta pe cei aleși. Credeți voi că există alegere pe temeiul științei lui mai dinainte? Bineînțeles că știți, dacă ați citit Biblia. Ei bine, ce a fost înainte de timpul sfârșitului? Înainte să cadă focul, ei au avut mesaj după mesaj, avertizare după avertizare. Lot a predicat, vedeți, și Biblia spune că păcatul i-a apăsat sufletul lui drept și le-a predicat, dar nu i-a ajutat, nu. Așa cum este astăzi, așa a fost atunci. Se spune prostii. Dar apoi trei bărbați au venit din cer. Recunoașteți. Unul dintre ei a rămas la Avram, iar ceilalți doi, un Billy Graham modern și așa mai departe, au mers apoi la Sodoma și au ținut acolo o trezire și au predicat și pe cei chemați afară și pe cei care voiau să iasă. Dar înțelegeți, unul a rămas la Avram. Haideți să vedem acum tabloul. Ei au mers mai departe, iar acel unul a spus, să ascund eu oare de Avram ceea ce am de gând să fac? El își întorsese spatele spre cort, iar Sara era în cort, în spatele lui, și era oarecum ocupată, făcea ceva în cort. Și acel bărbat în chip omenesc și totuși era Dumnezeu, căci Avram a spus așa și el a numit Elohim, Marele Jehova sau Iave. El era în chip omenesc, a mâncat carne de vițel și a băut lapte de la o vacă. El era un om, un bărbat și totuși era Dumnezeu. Dumnezeu arătase ceva și anume celor aleși. Și același lucru se întâmplă astăzi cu adunarea. Ea primește ultimul ei semn înainte să cadă focul. El își întorsese spatele și a spus, Avram, ai așteptat 25 de ani, acum ai 100 de ani, Sara are 90. Dar se întâmplă acum, potrivit cu timpul vieții, se va întâmpla, iar Sara era în cort, iar îngerul își întorsese spatele spre cort. Ce este un înger? Un înger este un mesager. Și el își întorsese spatele spre cort, așa este scris. Iar când i-a spus aceasta lui Avram, Sara a râs în sinea ei și el a întrebat pe Avram, de ce a râs Sara? Ce era asta? Era telepatie? Nu, cu siguranță nu. De ce a râs Sara? Și apoi ea a spus, n-am râs. Și el spunea, ba da, ai râs. Ea era plină de teamă, căci aici era mai mult decât un om. Ea se temea, chiar dacă el își întorsese spatele spre cort, iar ea era în spate, în cort. Priviți, el era mai mult decât un om. Era Dumnezeu care se descoperea în chip omenesc. Și apoi, când jertfa a fost adusă, el s-a înălțat la cer. El era Dumnezeu. Ce a fost? Ultimul semn pe care l-au văzut cei aleși înainte de nimicire. Țineți cu tărie de asta. Samaritenii, de îndată ce au văzut semnul lui, au venit, l-au auzit, l-au crezut. Anii au trecut, iar adunarea dintre națiuni a început să existe. 2000 de ani, adunări, treziri, totul a fost minunat. Cu 40 de ani în urmă, când Mr. McPherson și alții erau acolo, când Duhul Sfânt a căzut și marile daruri au venit din nou, vorbirea în limbi, tălmăcire, adunări de vindecare, îngerii au cântat, s-a trăit totul, a fost minunat. Însă acum suntem la sfârșit. Aceasta este totuși aproape 50 de ani mai târziu. Este El același, ieri, azi, în veci? Cunoaște El gândurile și tainele inimilor. Își ține El cuvântul. Și dacă Dumnezeu s-a făcut cunoscut prin Iisus, prin semnul lui Mesia, atunci ar fi nedrept și le-ar fi dat lor ceva ce nouă nu ne dă, dacă nu ni se descoperă și nouă în adunare, așa cum a făcut odinioară față de iudei și de samariteni. El este dator față de sfințenia Lui, față de dreptatea Lui, să se descopere astfel la sfârșitul acestei epoci, căci noi trăim la sfârșitul zilelor ale acestei dispensații creștine. Lăsați-ne să ne rugăm! Doamne, mare Dumnezeu al cerului și al pământului, care ai creat totul prin Iisus Hristos. Iartă-ne, o Doamne, iartă păcatele noastre, neajunsurile noastre. Și dacă vorbim despre păcat, atunci tu știi că există doar un singur păcat. Acesta este păcatul necredinței, că cine nu crede este deja condamnat. Indiferent cât de drept ar fi, ce bine a făcut, aceasta nu joacă niciun rol. Noi trebuie să credem. Și mă rog, o Dumnezeule, ca Tu să pui asta în noi, puterea învierii lui Iisus cel înviat. Să nu fim oameni care privesc la un dar, iar apoi își dau sentința. Și apoi, cum a spus astăzi fratele Duplessis, că este vorba despre o persoană care aduce mesajul, dar ea nu are nimic de a face cu aceasta. Este doar ascultare față de Dumnezeu și față de voia Lui. Cineva trebuie totuși să o facă. Nici unul dintre noi nu este vrednic și mărturisim că noi nu suntem vrednici. Este harul Tău. Tu ai făgăduit-o și cuvintele Tale sunt adevărate. Mă gândesc, Doamne, încă de când eram tânăr, cum am citit despre Hermes Semple McPherson și despre critică și așa mai departe, și acum citim adesea în ziare cum era de părere că ea poate vindeca bolnavi. Cât de falsă a fost această judecată. Noi am citit despre alți mari oameni, despre Dr. Price, despre F.F. Bosford și mari bărbați sfințiți care au trăit înaintea acestei zile. Ei au prorocit și au privit înainte spre această zi, când adunarea va trăi în mijlocul ei arătarea descoperirii puterii lui Dumnezeu, a Salvatorului ei. O, Doamne, ascultă-mă și răspunde strigătului meu smerit. Te rog ca bărbații și femeile de aici și oriunde s-ar afla și care se adună undeva, să nu creadă că este vorba de un om obișnuit aici, ci fie ca ei să recunoască că este făgăduința lui Dumnezeu, că Iisus se va descoperi la sfârșitul acestei epoci a națiunilor, așa cum a făcut atunci la iudei și la samariteni, căci El este suveran și când acționează, El trebuie să acționeze întotdeauna în același fel. Doamne, noi recunoaștem, noi suntem limitați, nu o putem face, dar Tu, o Dumnezeule și Doamne, Tu ai făgăduit și ești în stare să o faci. Tu ești nemărginit, Tu știi toate lucrurile. Noi ne rugăm ca Duhul Tău să ungă poporul în acest templu din Los Angeles și să se întâmple ceva de felul acesta încât să izbucnească o trezire de mod veche, o turnare a Duhului Sfânt, astfel încât metodiștii, baptiștii, prezbiterienii, toate bisericile protestante, toate bisericile, din toate bisericile să vină oamenii și fie să vină o trezire pe coasta de vest, astfel încât zeci de mii să vină la Domnul. Doamne, îngăduie aceasta ca să primim această parte mare și să se descopere în acest templu în săptămâna care vine. Noi te rugăm pentru aceasta de dragul lui Iisus și numele Lui. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Acum vorbește fratele Frank. La un asemenea cuvânt, nu privim la ceas. Înainte, nu priveam niciodată la ceas și vă spun când a fost aceasta. De fiecare dată când Duhul lui Dumnezeu lucrează, nici nu ajungem să ne uităm la ceas. Nu ajungem să privim la ceas, atunci timpul nu ne mai interesează. Noi suntem strămutați în veșnicie. Auzim cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, am înțeles toții din nou. A trebuit să fie așa. Ultimul semn al adunării înainte de revenirea Domnului. Mulțumire Dumnezeului nostru care ne-a deschis ochii și inimile. Într-adevăr, noi nu aparținem de acei care încă aleargă încoace și încolo ca să caute și să găsească ceva nou. Noi l-am găsit pe acela despre care a prorocit Moise și toți profeții. Noi am recunoscut că numai El are cuvintele vieții veșnice. Și încă mai mult, noi am recunoscut că toate tainele sunt descoperite. Noi purtăm doar o singură grijă în noi, ca ele să nu fi fost doar descoperite, ci ca noi să fim conduși mai adânc în ele, pentru ca ceea ce a fost descoperit să poată deveni acum realitate dumnezeiască în împlinire. Cine mai caută, acela încă nu a găsit. Dacă am găsit, atunci nu mai trebuie să mai căutăm. Lăudat să fie numele Domnului. Amin.